Sigurður Kári Kristjánsson.
Frú forseti, ég nú byrja því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir þá ræðu sem hann hélt hér, sem er hans seinni ræða í þessari umræðu, sem þýðir það að hann hefur svona sínuleiti lokið leik hér í langri og strangri umræðu, og ég get nú ekki annað sagt en að það sé nokkur eftirsjá að háttvirtum þingmanni úr þessari umræðu. Ég verð þó að segja það, ég varð fyrir nokkrum vonbrigðum með ræðuna vegna þess að það var nú fátt nýtt sem að kom þar fram, og þarna voru á ferðinni gamlar lömur sem áður hafa komið fram. Það sem að mér fannst skorta dálítið á í ræðunni var að háttvirtur þingmaður gerði nú svona skýra grein fyrir stefnu Samfylkingarinnar í málinu, en eins og kannski háttvirtur þingmaður man að þá hélt ég hér merka ræðu í gær þar sem að ég fór yfir stefnur Samfylkingarinnar, þar að segja þá sem að mælir fyrir um það að gera í ríkisútvarpið að sjálfseignarstofnun, og hins vegar þá skoðun varaformans Samfylkingarinnar sem að háttvirtur þingmaður hefur nú lýst yfir að sé í rauninni handónýtur og einskis nýtur í stjórnkerfi Samfylkingarinnar, en eins og ég sagði þá, frú forseti, þá rifjaði ég upp ummæli sem eftir varaformanninum Ágústi Ólef Ágústssyni voru höfð háttvirtum þingmanni þann 10. nóvember í Fréttablaðinu. Þar hann spurður þingmaðurinn á að breyta ríkisútvarpinu í opinbert hlutafélag, og þingmaðurinn svarar með leyfi forseta: já, ef ritstjórnarlegt sjálfstæði helst óskert og aðgangur kjörinna fulltrúa að upplýsingum verði fyrir hendi. Og svo einbeittur var háttvirtur þingmaður í stuðningi sínum við málið að hann ítrekkaði stuðning sinn við það í Morgunblaðinu í gær. Og ég spyr háttvirtan þingmann Einar Má Sigurðarson: er hann sammála varaformanni sínum hvað varðar viðhorf hans til hlutafélagavæðingar Ríkisútvarpsins?
Háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Einar Már Sigurðarson.